Isambulelo isahluko sesithathu.
Lakuso isithunywa sebandla elisesadisi loba uthi nanku akutsholo olabo moya abayisikhombisa bakaNkuluNkulu lezinkanyezi eziyisikhombisa uthi ngiyayazi imisebenzi yakho ukuba kuthiwa uyaphila kanti wena ufile. Vuka uqinise okuseleyo osekuzakufa ngoba kangifumananga imisebenzi yakho iphelelisiwe phambi kukaNkuluNkulu wami. Khumbula ke lokho okwamukeleyo wakuzwa kugcine uphendule. Uba ungavuki ngizakuzwa kuwe njengesele, kawusoze wasazi isikhathi engizakuza ngaso kuwe. Kodwa ke basekhona abantu abayingcosana esadisi abangangcolisanga ingubo zabo, baza kuhamba nami bembethe okumhlophe ngoba bafanele. Onqobayo uza kwambathiswa ngokunjalo ingubo ezimhlophe. Kangiyikulesula ibizo lakhe encwadini yokuphila ngoba ngiza kulivuma phambi kukaBaba laphambi kwezithunywa zakhe. Olendlebe kezwe lokho umoya akutshoyo emabandleni. Lakuso isithunywa sebandla eliseFiladelfia loba uthi nanku akutshoyo ongcwele loqoqo olekhiye kaDavid ovula kungavali muntu lovala kungavuli muntu uthi ngiyayazi imisebenzi yakho. Khangela, ngimisa phambi kwakho umnyango ovuliweyo ongela kuvalwa muntu. Ngiyazi ukuthi ulamandla amancinyane kanti uligcinile ilizwi lami, kawuliphikanga ibizo lami. Khangela, ngizakwenza labo abesinagoge likaSathane abathi bangabajuda kodwa beqamba amanga beze baguqe ngasezinyaweni zakho, bazakwazi ukuthi lingabantu bami abathandekayo. Ngoba ugcinile umlayo wami wokuba ubekezele, nami ngiza kugcina ngesikhathi sokulinga okuza kufika emhlabeni wonke ukulinga bonke abakhileyo kuwo. Ngiyeza masinyane, bambisisa lokho onakho ukuze ungakwamukwa muntu umqhele wakho. Onqobayo ngiza kumenza insika ethempelini likaNkulunkulu wami, ngasoze aphuma kulo. Ngiza kuloba ibizo likaNkulunkulu wami phezu kwakhe, lebizo lomuzi kaNkulunkulu wami iJerusalema elitsha elehla livela kuNkulunkulu wami ezulwini, lebizo lami elitsha. Olendlebe kezwe lokho umoya akutshoyo emabandleni. Lakuso isithunywa sebandla eliseLaodikeya loba uthi nanku akutshoyo u-Amen, ufakazi othembekileyo loqotho, umqalisi wokudaliweyo konke kukaNkulunkulu uthi ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi kawuqandi futhi kawutshisi, kungathi ngabe uyaqanda kumbe utshise. Ngakho-ke njengalokhu ubuthukuthuku ungaqandi futhi ungatshisi, ngiza kukutsaka emlonyeni wami ngoba uthi nginothi ngiphumelele, kangisweli lutho. Kanti kawazi ukuthi ungohluphekayo, ohawulayo, ongumnyango, oyisiphofu lohambaza. Ngakho-ke ngiyakweluleka ukuba uthenge kimi igolide elihlanjululwe ngomlilo ukuba unothe, lengubo ezimhlophe ukuze wambale, ufihle ihlazo lokuhambaze kwakho. Uthenge namagcobo okugcoba amehlo akho ukuba ubone. Bonke engibathandayo ngiyabasola ngibachaye, ngakho-ke tshisekela ukuphendula. Khangela, ngimi ngasemnyango ngiqoqoda. Uba umuntu esizwa ilizwi lami avule umnyango, ngiza kungena ngidle laye, laye adle nami. Onqobayo ngiza kumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sami sobukhosi, njengalokhu nami nganqoba ngahlala loBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Olendlebe kezwe lokho umoya akutshoyo emabandleni.